كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي أدم أبز جزي زي مجد تدقي بزب المدب حزنا كن قربينا نزل مدب زق قربنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم نعد
نهن اتماي ايهن زفترة شوعات مبل عصر تروعة غفال سلام نعاقم يخم زتفتخم تخاتتالتي مدبنا بسم اكزابير املاخ اتقويتا سلام سلام نبلوكم املاخ تنسو زسروت من قد تدكي كان امنون كن اززون يدلي حاق انيازخون سلام وسؤو نزل عالمي هالوخم از من قد تدك ازبل مدبكم حيزنا نباخم بمبلاسنا ازينا حقو ساتينا ابنايز حالف مدبنا بزعباتي كاب أدام عصره ولدو زخونة نبي نوح مسات تاريخ جميرنا نيرنا بتي بلشون تسيوفون زمن نوح مسك زيابير تقو عزه بمخنيات حاتي أدك أدام اكزيابير بولبو كمز حزنون رئينا نيرنا اتتعوف كمزي بن اكزيابير كأ كف أتسب أم مدري كمز بزحن بحسبات لبوزو حلونا دما ورت كفو تراي كمزخونة رأي زفت رشدو شحموش سلزخ آيو اگزیابیر املاخ نتوم کاب حاتی آتوم زیت نسحو دک سبات کاب قط مدری کاتوم زمرده. انتخن اگن محرت املاخ مسنوه نبره. مخنیاتونه ن املاخ یفکرن نقالاتون یا امنو سلز نبره. حدم علتقه املاخ نو خمز بلو. مدری بخف آد دک سبات سلز ملت نود سب کاتفو ای بلو. عب تحت سماي زل فطور نخات فو ما ایهی نم مدری خمتص ای بلو. نسخاگنا ن عخان بیت سب کن معقب اتخون مرکب سرحيلو عززو نوهن بيتسوبون كأ نتا مركب نمسرح ميت عامت وسر اللوم نوه جن عم مسرح تا مركب هيتا حاصرن اتتصادق زخان اكزيابير املاخ نمدري كفر دايمو حاطياتكم تنسحو ناب اكزيابير املاخ تمرسو اندابلي سبخ نبره اتوم بزمن نوه زنور سبات حاطياتهم تناسحهم دو نت اكزيابير املاخ بمنقد نبي تزاربهم كالك امينم مدو انتاي زخوني مشلكم كابتو ما شحات زخون ولدو قدام كنده زخونيوم نكزيابير أمنخ بمئمان حاتي آتوم بمنساح نابتا مركب زعتو كال أمنخ شمون تنفس ترايو كم زدحانو عبقا دايب إترو سلس عسرة زنگرنا كنده سباتيوم نقال أمنخ زعمنو شمون تسبات ترايو نتقال أمنخ زعمنو نهون سبيتون سلستيوم دكون عنس دكون اتوم زطرفوغن نقال أمنخ يأمنون قليوم نسبكت نوه شلل كبلون كلو اتوم زطرفوغا نوح عشق على لولو نوح تتقليلو إلوم يحسبو نورو مقنياتو بتنوح نتامر كبسر حلو زنبرة بوتا مايس لزينبرة كمزن دابلو زحجو شولو زنورو يمسلني عبتم سبات نعون نوح رأيو عبيدو يمسلني عبزدور مركب يسر حلو عبز مدربة داخمي ليو ما أهيز متس جابير هملاكا سنايس لزخونا نتنسوس فطر صبايات فوانيو زبلو زنورو يمسلني أنت خونا جن نه نقل أملاخ سلز آمن نزر بقوم عشش بمبال نمسرح حتى مركبن أملاخ بتسرك كفرس سلز خونا خيط أفقو تنسو حن دابل مسباخن كتسالة أمو داتا جن نهن دوكو نتا مركب سريحم زودو إلى معالتي متسث أوريزا فترة معرف شو دشتة أفقد عسران كلتان كم زيو لنا نه دما كم أو غبرة كم تجزي أبرز أززو نخل نقر كم أو غبرة تا مركب كا دولو بتخونت كل نجار كا تزازم، حنت نجار جن ترفت، نهن بيتسوون، نبتا مركب كا آتون برم، أبزي نهن مچار شگزي كل منهم كلن ملكت، نجزي أبير أملاخ سمعو، حاتي آتكم تنازحو نقال أملاخون إمانو، اتماعهي ممتوك أريبيو، جزيان كل نبزا مركب اتو، اتماعتو كفوتي زلو، اتبو زا آتو كدحني، نبؤن تزي آتكم جنا كافر دا أملاخ كم يجيركم، كتم لطو يخم، نه خمزين بمبال. بغن عنا أتنقكم أنت خوانا قن أتوم سبات كسام ويك قالوا أب معرف شو عاتي تتحف كم زيبل أكزيابير جمع ننوه بولو أب زاولو دوزيقا أب قد ما يتعلي كاريخي بكامو مس بزلا بيت كان نام مركب أتوم دحري شو عاتي معالتي أنا أم مدري أربعة معالتين أربعة ليتين كازن نبي نتز قبر كو خل هياو دمع كاب زوان مدري كدوم سيمو كاب كلو نوتوه انسسا ششو عاتي تبعاتين عنستين كاب كلو زي نوتوه انسسا خاء ككلتا تبعتين انستاين كاو عواف سماي دما ما انتي ابلعني كل امدري زري كونا بهوتن كترفا ششو عاده تبعتين انستاين مسخاوسد نو دما كم تجزي ابير زازو كله جبره زفطر شوعاته كحادث كسب حمشته ንሁን ቤተሰቡን ስለምንታይ ናብታ መርከብ አተው ደበና ዘለው ሰማይ ስለዝረአዩ ወይስ ናይት ዝመጥ ዝናብ ሽታ ስለዝሸተቱ አይፋሉን ናብታ መርከብ ከአቱ ውንከለው ደበና ዘይብሉ ሰማይም ዝርዩ ስለምንታይ ዳ ናብታ መርከብ ዘአተው ሓደ ምክንያት ጥራይ ዝነበረም ንሱ ከዓ ንሁን ቤተሰቡን ቃል አምላኽ ስለዝአምኑ ምናልባት ካብቶም ናብታ መርከብ ዘይአተው ኣነን ኣምላኽ የኣምን እንተኾነ ግን ናብዛ መርከብ ኣይኣቱን ኣነ ንኣምላኽ የኣምን እንተኾነ ግን ንስብከ ኖህ ኣይኣምንን ዝብሉ ሰባት ዝነበሩ ይመስለኒ። ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ትብሉ? ብርግጽ ንቓል ኣምላኽ ኣይኣመኑን። ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመንገዲ ነቢይ ዝተዛረቡ ኣይኣመኑን። ሓጢኣቶም ካብ ምንሳሕ ተሓረሙ። እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመንገዲ ኖህ ዝቐረበሎም ናይ ምድሓን መንገዱ ምቕባል ኣበዩ። ብመልሓሶም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እኮ እንተ ኣኽብሩ ልቦም ግን ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘረሓቐ ነበረ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ኖህን ደቁን ሰበይቱን ኣንስቲ ደቁን ከዓ ምስኡ ብዛዕባ ማይ ኣይሂ ናብ መርከብ ኣተው። ካብ ንጹህ እንስሳ ካብ ዘይንጹህ እንስሳን ካብ ኣዕዋፍን ካብ ምድሪ ለመም ካብ ዝብል ኩሉን ከምቲ ኣምላኽ ንኖህ ዝኣዘዞ ከክልተ ተባዕታይን ኣንስታይን ናብ ኖህ ናብ መርከብ ኣተው። እግዚኣብሔር ከዓ ብድሕሪኡ ዓፀው። ዘፍጥር 7 ካብ 7 ክሳብ 9 ዘፍጥር 7 ቁፅሪ 16 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሁን ቤተሰቡን ድሕር ናብ መርከብ ምእታዎም እንታይ ከም ዝገበረ ሰሚዕኹም ዶ? እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ እግዚኣብሔር ከዓ ብድሕሪኡ ዓፀው። ናይ ኣምላኽ ዓብ ቝጣዓ ዝመጸላ መዓልቲ ከዓ መጸት። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ወለዶ ነዊሕ ግዜ ተዓገሶ። እንተኾነ ግን ሕጂ ኣምላኽ ትዕግሥቱ ወድአ። ኣምላኽ ነቲ ማዕጹ ዓፀው። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዝዓፀ ክኸፍቶ ዝኽእል ዋላ ሓደ እኳ ያለን። ስለዚ ኸዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ቃሉ ነቲ ማይ ኣይሂ ናብ ምድሪ ኣምፀዎ። ሰማይ ክጸልምት ጀመረ፣ ንፋሱን ክነፍስ ጀመረ። ደመናን ነጐዳን መብረቕን ምንቅጥቃጥ መሬትን ኰነ። ሕጂ ግን ደቂ ኣዳም ብፍርሒ ተንቀጥቀጡ። ኵሉ ነገርን ሰላም ከሎ ደቂ ኣዳም ብልሳኖምን ብግብሮምን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይቃወምዎ ነበሩ። እንተኾነ ሕጂ ግን ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ምስ መጸ ኣፎም ተዓጽወ። ፍርዲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝቕበሉላ ሰዓት ስለ ዝኣኸለት ክሕብኡሉ ዝኽእሉ ቦታ ኣይነበረን። ኣዝዩ ከቢድ ዝናብ ሃረመ። ኵሉ ዓይነ ማያት ምድሪ ኸዓ ብማይ መልአ። ዋሓይዝን ውቅያኖስን ከዓ ኣዕለቕልቑ፣ ከም ውፅኢቱ ኸዓ ዓብ ዕለቕልቕ ኣብ ምድሪ ኾነ። እቶም ብቕልጡፍ ብማይ ዝተዋሕጡ ኸዓ ናብ በርኽቲ ክወፁ ፈተኑ። እቶም ንኖህ ዝሓጫጩሉን ንቓል ኣምላኽ እውን ዝነጸጉ ሕጂ እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመንገዲ ነቢዩ ዝተዛረቡ ሓቂ ምዃኑ ኣመኑ። እንተኾነ ግን ሕጂ እዚ ምፍላጦም ክጠቕሞም ኣይከኣለን። ምኽንያቱ እቲ ናይ ንስሓ ግዜ ስለ ዝሓለፈ። ምናልባት ገሊኣቶም ናብ ኖህ በጀኻ ርድኣና፣ ክፈተና፣ በጀኻ ድሕነና፣ ንኣምነካ ኢና እንዳበሉ ጨዲሮም ይኾኑ። እንተኾነ ግን እንታይ ይዓብስ? እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ማዕጹ ዓፀዎ። መዓልቲ ምድሓን ሓሊፉ፣ መዓልቲ ፍርዲ መጸ። ሕጂ ጸሎት ብኽያት ኣውያትን ነቲ ሓቂውን ምፍላጥ ጥቕሚ የብሉን። ምኽንያቱ ንኣምላኽ ሓሳቡ ከቐይሮ ዝኽእል ወላ ሓደ ስለ ዘየለ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንማዕጹ ምድሓን ስለ ዝዓፅዎ ክኸፍቶ ዝኽእል እውን ማንም ስለ ዘየለ። እቲ ጽሑፍ ከም ዝነግረና ንኣርባዓ መዓልትን ለይትን ብዘይ ምቁራጽ ኣኽራናት ክሳብ ብማይ ዝጉልበቡ ዝናብ ሃረመ። ታ መርከብ ኖህ ግና ኣብ ማይ ኣንሳፈፈት። እቲ ጽሑፍ ኣብ ዘፍጥር 7:21 23 ከምዚ ይብለና፣ ሽዑ ኣብ ምድሪ ዝዋሳወ ስጋ ዘበለ ኵሉ ኣዕዋፍን እንስሳ ኣራዊትን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኵሉ ለመምታን ኵሉ ሰብን ሞተ። ኖህ ጥራይ ምስቶም ኣብ መርከብ ምስኡ ዝነበሩ ተረፈ። ዘፍጥር 7:21-23 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ቃሉ ነቲ ዝበሎ ገይርዎ ዶ? እወ ብርግጽ ገይርዎ። ነቶም ካብ ሓጢኣቶም ዘይተናስሑ ኸ ፈሪድዎም ዶ? እወ ፈሪድዎ። ኣምላኽ ከም ቃሉ ነቶም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ኵሎም ፈረዶም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ታሪኽ ኖህ ኣብዚ ይኣኽለና። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝቕጽል መደብና ንሁን ቤተሰቡን ከምኡውን ነታ መርከብ እንታይ ከም ዘጋጥሞም ብምርኣይ ነዚ ታሪኽ ክንዛዝሞ ኢና። ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ ሎሚ ቅድሚ ምስንባትና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመንገዲ ታሪኽ እዚ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ክምህረና ይደሊ። ንሱ ኸዓ ኣምላኽ ንደቂ ሰብ ሓደ መዓልቲ ክፈርዶም እዩ። እታ እትመጽእ ፍርዲ ኸዓ ካብታ ኣብ ልዕሊ በዓል ኖህን ናይ ዘመኑ ሰባትን ዝነበረት ፍርዲ ኣዝያ ተሰንብድ ክትከውን እያ። ሓደ ካብ ነቢያት ንእግዚኣብሔር ብዛዕባታ እቲ መጽ መዓልቲ ፍርዲ ዝተነበዮ ንስማዕ። ዓብዪ ጻዕዳ ዝፋንን እተቐመጦን ከዓ ርእኹ። ምድርን ሰማይን ካብ ገጹ ሃደሙ፣ ቦታ እውን ኣይተረኽበሎምን። ምዉታት ድማ ዓበይትን ንኣሽቱን ኣብ ቅድሚ ዝኾኑ ደው ኢሎም ርኢኹ። መጽሓፍቲ እውን ተገንጸሉ፣ ካልእ መጽሓፍ ከዓ ተገንጸለ። እዚ እውን እቲ መጽሓፍ ሂይወት እዩ። እቶም ምዉታት ድማ ከምቲ ኣብቲ መጽሓፍ ዝጸንሐ ከከም ግብሮም ተፈርዱ። ዝኾነ ይኹን ኣብ መጽሓፍ ሂይወት ተጻሒፉ ዘይተረኽበ ናብ ቀላይ ሓዊ ተደርበየ። ራእይ 20:11-12:15 ዝኸበርኩም ሰማዕቲ መደብና፣ ብዛዕባ እዛ መዓልቲ ፍርዲ ክትሓስቡን ከለኹም ርእሰ ምትእምማንኩም ከመይ ኣሎ? ስምኩም ከ ኣብቲ መጽሓፍ ሂይወት ተጻሒፉ ዶ ይኸውን? በቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸፈቶ ማዕጾ ምድሓን ከ ሓሊፍኩም ዶ ትኾኑ? ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል፣ እታ ቕብልቲ ግዜ ሕጅያ፣ እንሆታ መዓልቲ ምድሓን ሕጅያ። ካልኣይ ቆሮንጦስ 6:2 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቶም ብዘመን ኖህ ዝነበሩ ሰባት ሓጢኣቶም ክንስሑ ንቓል ኣሚኖም እውን ክድሕኑ ብትዕግስ ተጸበዮም። ኣብ መወዳእታ ግን ነቲ ማዕጾ ምድሓን ዓጸዎ። እቲ ብማዕጾ ናይታ መርከብ ክኣቱ ዘይመረጸ ኸዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈረዶም። ብዛዕባ እታ ኣምላኽ ንዓለም ብጽድቂ ዝፈርደላ እቲ መጽእ መዓልቲ ፍርዲ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ እታ መዓልቲ ጐይታስ ከም ሰራኢ ኮይና ብለይቲ ኸም እትመጽእ ሰላምን ድሓንን ክብሉ ኸለዉ ንጥንስቲ ቕልብላው ከም ዝሕዛ ሽዑ ጥፍኣት ብድንገት ይመጾም ኰቶ እውን ኣየምልጡን እዮም። ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:2-3 ብጀካቶም በቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንደቂ ኣዳም ንምድሓን ዝኸፈቶ ማዕጾ ምድሓን ዝሓልፉ ካብታ መዓልቲ ፍርዲ ዘምልጥ ማንም የለን። ብዛዕባ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸፈቶ ማዕጾ ምድሓን ትፈልጡ ዶ? ኣምላኽ ንኸነምልጥ ዝኸፈተልና መንገዲ ስትፈልጥዎ ዶ? ብዘመኖ ካብቲ መዓት ዘምለጡ መን ምዃኖም ስትፈልጥዎም ዶ? ንሳቶም እቶም ብማዕጾ ናይታ መርከብ ዝሓለፉ ጥራዮም። ብተመሳሳሊ ብዛዕባ እቲ መጽእ መዓልቲ ፍርዲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሓጥኣን ንምድሓን ሓንቲ ማዕጾ ምድሓን ጥራይ ከም ዝሃበና እቲ ጽሑፍ ብግልጺ ይነግረና። ብዛዕባ እዛ ማዕጾ ምድሓን እንታይ ትፈልጡ? በሉ ቃላት እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንደቂ ኣዳም ንኸድሕን ናብዛ ዓለም ዝለኣኹ ቅዱስ ዓራቒ ንስማዕ። ንሱ ከምዚ በለ፣ እቲ ደጋ ኣነ ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን እዩ። ዮሃንስ 10:9 እቲ ንቓሊ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸን ዝኣምንን ናይ ዘለኣለም ሂይወት ኣላቶ። ንሱ ካብ ሞት ናብ ሂይወት ተሳገረ እምበር ናብ ሞት ፍርዲ ከም ዘይበጽሕ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ዮሃንስ 5:24 ዝተፈትኹም ሰማዕቲ መደብና፣ ናይ ሎሚ መዓልቲ መደብና ኣብዚ ንዛዝም። ኣብ ዝመጽእ መደባትና ብዛዕባ እቲ ደገ ኣነ ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን እዩ ዝበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንደቂ ኣዳም ንኽድሕን ናብዛ ዓለም ዝለኣኸ መድሓኒ ብሰፊሕ ክንርኢ ኢና። ብጽሞና ስለ ዝተኻተተልኩምና ኣዝና ነመስግን። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ምዛ ትስዕብ ጥቕሲ ንገድፈኩም። ንሕና ግና ክንዲ ዝኣክል ምድሓን ዕሽሽ ካብ ንብል ከመይ ጌርና ክንመልቕ ይከኣለና? ዕብራውያን 2:3 ኣምላኽ ይባርኽኩም።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ።